Imbila nsuma iale mbele Luka, ichipandwa cha butatu. Awo mumwaka wa lenge 15, kuli bumulo pwebwa kwa Tiberi Kaisari, ilo Ponti Pilato ali mulashwa ku Yudea, na Herode ali nifu myaku Galili, na Filipi munyina ali nifu myaku chalo cha Iturea na Trakoniti, na Lusani ali nifu myaku Abilene, muli bushima pepo bukalamba bwa kwa Anas na Kayafa, edo ichebo cha kwa Lesa cha ishile kuli Yohane, mwana Sekaria Matololo. Nao aile mumpanga shonse, isha shinguluka Yorodani, alebi lolu batisho lwa kulapila kukulekelelwe membu. Ifyo cha lembwa mwibu kuliafya ofya kwa Esaka sesema achiti.
Ishi wili aulebilikisha mumatololo aleti. Wamieni umwa kupita shikulu, lungamikeni inshila shakwe. Umukonko onse uke sushiwa, ulupili na kapili fyonse fika batamikwa. Nesha pondama shikabesha lungama, nesha kalavana shikasense bulwa. Na bantu bonse baka mone pusukilo lya kwa Lesa.
Echo ani atile kumabumba aya leya kukubatishwa kuli wene.
Mwebu fyashu bwa mafwafwa. Nanu wa musokero kufurumu kakubu karibu Leisa. Echo twale nifisabo ifya wa mino kulapira. Kabidi muitaliko kutila. Munda shenu amuti tulina shifwe Abraham. Pantu nde mweba nati. Leisa lina maka ya kubusha Abraham abana umabuhaya. Awe na nomba isembe na alibikwa kuishi nteri ya miti. Icho mtu onse ushi tuwala fisabo fisuma, ulete tuwano kuposwa mumuliro.
Kabili ya mabumba, yala muipusha ayati.
Mga tuleta shani.
Awe aliba suike ati.
Ukwete mingila ibiri, apele kwa ushi kwete. No ukwete filio, achite ifyo fine.
Awe na basangushi, baileko kukubatishiwa no kutila kuli wene.
Mweka sambilishia, tuchitesha ni?
Nao ati ile kuli wene.
Mwisangula ukuchile chali ingirwa imwe.
Awe nefita, fiala muipusha afiti.
Na ifo tuchitesha ni?
Nao ati ile kuli fiene.
Mwichitabulu kukumuntu nangumo, nangu kufinsha. Kabili mutemunwe kufilambu fienu.
Awa abantu bale lolela. Na bose bale tontonkanya uluwa kwa Yohane mumitima yabo. Nga wene ngaba Kristu. Yohane ali aswike ati.
Inekwena imubatisha kumenshi. Lelo aleisa uwa nchilamaka. Untu nshawa amino kwa kule nshinga shandiato shakwe. Wene akamubatisha kumupashi wa mushiro na kumuliro. Ulupe lwakwe luli muminwe yakwe. Nukwe lulu ilako ichipulido chakwe. No kututile ngano mubutalabu wakwe. Lelwe misungu akocha kumuliro ushishima.
Efyo alela anda kubantu imbila nsuma. No kukonkomesha na fimbi ifingi. Lelo Herodi imfumu. Pakweba ulokuli wene pali Herodia mukamu nyina Filipi. Na pafyabu fifyonse ifyo Herode achitile. Alu ndilepo pali fyonse nechi. Ichakuti aisalile Yohane mchifungo. Awa abantu bonse pakubatishiwa. Kabili ilo Yesu abatishiwe. No kupepa ale pepa. Umulu wali cheneme. No mupashu wa mshiro wali ikirile pali wene. Mumi monekele ya nkunda. Neshi wili afumile mumulu aliti.
Niwe mwana wandi uwate mwikwa. Muli iwe emo mbekelwa.
Kabili Yesu umwine, ilo atende kwa kusambilisha, ali nemi ya kanalimo ama kumiatatu. Aba umwana wa kwa Yosefi, efyo atu unguirwe kubantu. Mwana Heli, mwana Matati, mwana Levi, mwana Meoki, mwana Yonai, mwana Yosefi, mwana Matatia, mwana Amose, mwana Naumu, mwana Esli, mwana Nagai, mwana Mati, mwana Matatia, mwana Semeini, mwana Yoseke, mwana Yoda, mwana Yohanani, mwana Resa, mwana Serubabele, mwana Sheatiele, mwana Neri, mwana Meoki, mwana Adi, mwana Kosam, mwana Eomadam, mwana Eri, mwana Yesu, mwana Eliesere, mwana Yorim, mwana Matati, mwana Levi, mwana Simeon, mwana Yuda, mwana Yosefe, mwana Yonam, mwana Eliakim, mwana Melia, mwana Mena, mwana Matata, mwana Nathan, mwana David, mwana Yese, mwana Obed, mwana Boaz, mwana Salmone, mwana Nashone, mwana Aminadabu, mwana Ani, mwana Hesroni, mwana Perese, mwana Yuda, mwana Yakobo, mwana Isaki, mwana Abraham, mwana Tera, mwana Nahore, mwana Serugi, mwana Reu, mwana Pelege, mwana Ebere, mwana Shela, mwana Kainani, mwana Afaksadi, mwana Shemu, mwana Noa, mwana Lameke, mwana Metusela, mwana Enoki, mwana Yerede, mwana Mahalalele, mwana Kainani, mwana Enos, mwana Sete, mwana Adam, mwana Lesa.